хвалях «Ночной свободы» у Менску 23 години. У Праской студии Юрай Збушляков. Простые хвилины в нашем эфире «Экспертиза свободы». Якое послание, керуя улада незалежному громадству, гвалтовно разгоняючи акцию 25 соковика и проводячи пиратрусы в офисах и на кватерах незалежных журналистов. Эту тему у передачи «Экспертиза свободы» будут обмерковывать головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и публицист Александр Федута. Але спочатку выпуск новинок подеи у Беларуси и свете. У Багдаде десятки тысяч прихильников радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра вышли на улицы с потребованием отставки премьер-министра Аль-Малики. Иракские силы безопасности третий день ведут операцию супроть воевников ас-Садра у Басры на полдне краины. На поўдні Украіны сёння знойдзеныя целы 12 ахвяраў катастрофы украінскага памежнага верталёта Мі-8. Верталёт ляцеў з Адэсы на востраў Змяіны і з невядомай пакуль што прычыны ўпаў у Чорнае мора. Фільм депутата парламенту Нідерландаў Геерта Вільдерса з рэзкай крытыкай ісламу і святой кнігі мусульманаў Карана сёння быў апублікаваны на адным з інтэрнэт-сайтаў. Урад Нідерландаў раней афіцыйна дыстанцыяваўся ад гэтага фільму. З вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. Сегодня у Беларуси у шерагу редакции у незалежных сродков массовой информации и у приватных кватерах журналистов отбылись пиратрусы. Выканавцы пиратрусов спосылались на криминальную справу, заведенную на авторов мультфильмов, у яких прокуратура убачила образу Александра Лукашенки. У ходе пиратрусов конфискована архтехника и носьбиты информации. Беларуская ассоциация журналистов звернулась до международной громадскости с закликом запотребовать от уладов Беларуси спынить переслед незалежных журналистов. Протесты супрать санкционованных уладами пиратрусов на кватерах у незалежных журналистов выказал шерах международных организаций и высокопоставленных особов, у приватности Международная федерация журналистов, правооборонщая организация «Репортеры без межов» и керовник Европейского парламенту Ганс Петеринг. Лидеры объединенных демократичных сил вырешили у пятницу 28 соковика пройти по маршруте, якого не удалось переодолеть удельникам акции с нагоды Дня воли у Менску 25 соковика. По водле известок прессовой службы объединенной громадянской партии, об 11 године политики сберутся на площади Якуба Колоса и ускладут кветки до помника литератору, а затем пройдут до помников Янку Купалу и Максиму Богдановичу. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск новин, сачыце за падзеямі таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сённяшняя тэма «Ці магла БНР стаць дзяржавай для народу?» А цяпер «Экспертыза свабоды». Якое пасланне накіроўвае ўлада незалежнаму грамадству, гвалтоўна разганяючы акцію 25 сакавіка і праводзячы пиратрусы ў офісах і на кватэрах незалежных журналістаў? Што хоча сказаць афіцыйны Менск захаду гэтымі сваімі дзеяннямі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгаков і публіцыст Александр Федута. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Двадцать пятого сакавіка был гвалтовно разогнаны день воли, каля 100 затриманых сёння у офисах и на кватерах незалежных журналистов, якія працуюць на замежные европейские сродки массовой информации, отбываются допыты и пиратрусы. Ці означае гэта, что улада решила зрабіць некий тактичный ці стратегичный поворот да больш жорсткого ставлення да грамадзянской супольности? Александр Яковлевич.
На мой погляд, это отказ Европейскому звязу, який занадто довго ніяк не реагував на те, що робила белоруська влада для того, щоб отримати його на підтримку. Коли випускали політичних заключених, було відомо, що белоруські влади чекають, що Європа почне робити певні кроки на зустріч. Але замість цього голос Європи був почутий у словах амбасадора Ханса Георга Віка, былого керівника консультативно-назіральної групи ОБСЄ у Мінську, який сказав, що все добре, але є 12 пунктов, и мы будем разглядать только их.
Александр, я просто хочу нагадать, что все-таки вязня не всех выпустили. Самый главный застався.
Я ведаю. Но белорусская влада сподевалась на то, что будут сделаны полные адекватные кроки на сустрач. И будет таким чином основать полная глеба для диалога. Зараз зрозуміло, що ніяких кроків на зустріч, на які я сподівалася, не відбулося. Європейський зв'язок занадто грувастий і бюрократизованої структури для того, щоб мобільно реагувати на подобні кроки білоруських партнерів. Тому ми отримали те, що ми отримали. Це жорсткий відказ не громадянської спільності Білорусі, а європейському зв'язку.
Александр, хочу докладнить ваше меркование, вашу позицию. То бок вы лишите, что в той или иной ступени Евразвяз сам виноват, что не поспел хутко отреагировать на, скажем, становшие кроки белорусского керовництва?
Европейскому звязу потребно было рыхтовать эти кроки ранее, а не забираться после того, как белорусский бок нечто зарабил и думать, что робить зараз. Так не бывает. Когда ты гуляешь у шахматы альбо у шашки, у всех, кто спробовал это робить навык на аматорском уровне, все ведают, что час вельми обмежован и треба працевать у рамках того часу, який існує.
Дякую, Александр Феодута. Зараз меркование Валера Бугакова. Валер, вось белорусская влада стримливалася довольно долго, скажем, больше, чем полгода, за спробу наладить диалог с Европой. Акции не разгонялись, некоторые полезневольные выпускались. Ты можешь сказать, что зараз белорусская влада хочет показать, что по тех же внешнеполитических причинах ее это надокучило, и зараз, она вернется до своего ранейшего типа поводинов, до репрессий еще больше жестких, чем были.
Я, в принципе, согласен с Валером Феодутом на кон того, что у даденных подей подсочивается в явный замежно-политический контекст. Одно, что попросту мотивация, как пропонованная с Валером Александром, мне сдается занадто узкой. Проблема не у двухбоковых дочинений Евразвяз. Республика Беларусь и поготов не у неогнуткости за бюрократизованности Европейского Развязу. Есть еще минимум два геополитичные полюса, эти два геополитичные гульцы, которые де-факто удельничают. Теперь нам все являются адресатами месседжа посланного сегодня владами Республики Беларусь, это Соединенные Штаты Америки и новая российская политическая администрация. Попросту, когда вот сегодня скласти в одно фрагменты информационных потоков, цельную информационную картину, выявится, что публично сегодня Лукашенко шкодовал, что, например, белорусские калийные угноения экспортовались на рынок Соединенных Штатов, так само подтвердил, что МЗС подрихтовал оценочный документ, который подтверждает страты, певный как бы помер стратов от введения санкций с боку Соединенных Штатов Америки. Тому бы я схильно тлумачить эту ситуацию, апеллюючи не только до Евразвязу, так само до Соединенных Штатов и России. Одним словом, в отношении до заходних гульцов, тех заходних субъектов, Лукашенко попросту выкористовывает шантажистскую практику. И тем самым показывает, что белорусский режим все больше и больше перетворяется в типовый такой авторитарный шантажистский режим. Одним словом, месседж можно расшифровать так, что когда вы будете нарушивать санкции, не увеличивать некие потребования сбоку влады Республики Беларусь, так думаете, ваши клиенты на территории нашей страны. Теневый сектор независимой субборности станет объектом репрессии и переследу. Одночасово Лукашенко спробует нарощивать диалог с Россией, с новым российским керовництвом, выслуживаться умот своих мощностей перед Медведевым и давать знать, что заходние рубежи русского народа как бы подтривали обороны.
Давайте, может быть, больше докладним значение зараз российского чинника, бо покуль там, скажем, такий переходный период, Минск, чому он зараз решился на такие кроки? И он не боится войны на два фронта, не чекая от Москвы ничего неприятного зараз?
Ну, попросту видите, экономичная динамика попросту фантастично позитивная, это значит нафтовые поставки Беларуси с боку российских вытворцов, нафтоздобытчиков постоянно возрастают, причем такими невероятно высокими темпами. Более за то, наш президент теперь опанован идеей побудовы третьего нафтопереработчивого комбината на территории Беларуси. Одним словом, есть некие сигналы, которые показывают, что усходний керунок для теперешнего белорусского режима, так бы мовить, тривало застолблен, крестающийся так сленговым словцем. Але тяжкая ситуация полягает в том, что эта российская нафта может оказаться абсолютно бескорыстной, коли Захад поведет некую больше-менее унификованную политику и обрубит белорусским перепроцовщикам махчимости вольно, без серьезных обижеваний, сбывать продукты нафтоперепроцовки на заходних рынках.
У эфира «Экспертиза свободы». Якое послання накіровує улада незалежному громадству, гвалтовно розганяючи акцію 25 сакавіка і проводячи пиратрусу у офісах і на кватерах незалежних журналістів? Що хоче сказати офіційний Мінськ Заходу гэтими своїми діяннями? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Александр Фядута. Дыскусію вядзе Віталь Цыганкоў.
Александр, як бы вы патлумачылі значэнне расійскага чынніка, пакуль ідзе пераходны перыяд, дае гэта нейкі вот карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на дзеянні ўнутры краіны?
Не дае гэта, на мой погляд, ніякага карт-бланшу. Менавіта таму, што пакуль што невядома, якую палітыку будзе праводзіць у адносінах да Захаду кіраўнік Расіі, а тое, што гэта будзе не два кіраўнікі, а толькі адзін, гэта ўжо зразумела. І тое, што яго прозвішча Дмітрий Медведєв, а не Владимир Путін, гэта таксама зразумела. Дагэтуль Лукашенко ніколі не рызыкаваў і не спрабаваў падстаўляць сваіх расійскіх патронаў у дачыненні да Захаду. Ён заўжды рабіў толькі тое, што яму дазвалялася. Зараз невядома, якую палітыку будзе праводзіць Медведєв. Тое, пра што казаў Шадар Булгакаў, яно было бы цалкам слушным, калі прозвішча новаабранага прэзідэнта Расіі было Сергей Іванов. Таму што чаго чакаць ад Сергея Барысавіча, усе больш-менш разумелі. Чаго чакаць ад Медведєва, не разумею пакуль што нават, я думаю, і сам Медведєв. Таму тое, што адбываецца, не трэба, на мой погляд, звязваць палітыкай Крамля, палітыкай Расіі.
Хаця бы закрануць яшчэ адзін аспект. Віталь Селіцкі в адной з нашых праграмаў заявіў, што зараз нельга казаць пра нейкую маналітную стратэгію ў беларускай уладзе. Розныя групоўкі паводзяцца па-рознаму, і тыя ці іншыя дзеянні часам гавораць пра тое, што адна з груповак часткова взяла верх на гэтым этапе. Ці можна патлумачыць, што групоўка, ну, умоўна, скажам, агульнапрынятым тэрмінам сілавікоў, зараз проста вырашыла ўзяць реванш, а тыя, хто настроены на замірэнне Захада, яны былі па тым ці іншым прычынам часова адсунуты, атрымалі часовую паразу. Ці вы бачыце сітуацыю ўнутры беларускай улады ў такіх катэгорыях? Александр?
Не, не бачу. Зараз у беларускай уладзе існуе толькі адна групоўка, тая, якая змагаецца за добрыя адносіны да яе прэзідэнта і за права ўдзельнічаць у будучай прыватызацыі беларускіх буйных прадпрыемстваў. У гэтым зацікаўлены ўсе, канкуруюць яны толькі па гэтым пытанні.
А з кім канкуруюць? Хтось з імі супернічае?
Адзін з адным. Усе яны таксама зацікаўлены, каб не пусціць сёння на беларускі рынак сапраўды буйных інвестараў, хто мог бы перайсці ім дарогу. І менавіта таму, на мой погляд, не трэба зараз казаць пра ніякіх сілавікоў. Мы маем справу толькі з бізнэсоўцамі. А бізнэсоўцы разумеюць яшчэ адну рэч. Чым больш б'юць дубінкамі на вуліцах, тым таннейшыя прадпрыемствы. І колькі яны ўжо разглядаюць мажлівасць не толькі набыць гэтыя прадпрыемствы, але і прадаць іх, перапрадаць іх сапраўдным інвестарам, сапраўдным гаспадарам, я думаю, што менавіта таму яны не зацікаўлены ў тым, каб адбывалася тое, што адбылося пазаўчора і тое, што адбылося сёння. Сапраўдны інвестар у такую краіну не пойдзе, а прадаваць будучую сваю ўласнасць расейцам яны таксама не вельмі жадаюць, таму што ведаюць, што гэта за бізнес.
Тым больш б'юць на вуліцах, чым танней прадпрыемствы. Тады каму выгадныя падзеі апошніх вот гэтых двух дзён, Александр?
Не ведаю. Тое, што гэта не выгадна ні Беларусі, краіне сённяшняму яе кіраўніку, я гэта добра разумею. Але каму гэта можа быць выгадна, я пакуль што не ведаю.
А вы, Валер?
Перше, пра нейкі бізнес, там, групоўкі, якія лабуюць прыняцця агульнадзяржаўных рашэнняў, здаецца, не бяруць пад увагу адну важную акалічнасць. Яна палягае ў тым, што ў найбліжэйшы час магчымасць змены ўлады ў Беларусі не будзе. І ведаеце, той прыкры факт, б'юць сёння кагосьці ці не б'юць на беларускіх вуліцах, в прынцыпе, можа не мець вызначальнага значэння для рэальнай прыватызацыі вабных кавалкаў беларускай прамысловасці, калі яна рэальна адбудзецца. Таму выгадна гэта тым, хто кансервуе сітуацыю, замарожвае палітычную прастору і робіць усё, каб беларускі рэжым заставаўся маналітным і, магчыма, як мага больш доўгатрывалым.
Але як вы ставіцеся да гэтай дылемы існавання розных інтарэсаў і розных груповак улады і перавагі адным над іншымі?
Бачыце, гэта сур'ёзная размова. З одного боку, кожен авторитарний режим ховає за свою шильдою масу різних кланів, ведеючи різних яких груп впливу, лобістських структур і того подобне. З другого боку, авторитарні режими, безумовно, спробують виглядати як монолітні, як сковані одної нікої ідеології, одної картини світопогляду, іншими подобними речами. Що дотичить конкретно цієї ситуації, маю на увазі перед Русова і перед Следу, то видовочно, що ніякі силовики ці промисловці в розлік, на мій погляд, не повинні братися, бо такого ж того рішення приймається одноособно. Махчима при згоді це міркування, там, ведеться ніякого найближчого кола, яке я маю доступ до тіла. Просто моя версія, що акурат відказність за те, що відбувається сьогодні в нашій країні, от сьогодні я маю на увазі 27 сековіка 2008 року, ну, самі розумієте, на ким лежить. Однак, якби ніякі заходи, ці ніякі позиційні маневри, які відбувалися напередодні свята волі, то я маю на увазі, так сказати, вікопомний круглий стол у газеті «Совєтська Білорусі», напевно, все ж таки не були спущені зверху вниз, а були ніякі ініціативи на місцях. Однак, гета подія значно іншого масштабу, я маю на увазі, наприклад, публікацію гэтага круглого стола, які, натурально, не отримали агульнонаціональний розголос.
Вы слухали экспертизу свободы. У дискуссии брали удел главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и публицист Александр Феодута. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня у офисах шерогу редакции незалежных СМИ и на приватных кватерах журналисту отбылись пиратрусы. Наместник прокурора Менску Алексей Стук поведомил, что дал санкцию на проведение пиратруса у помешканиях Радио Рации, Европейского радио для Беларуси, телекомпании Белсат и у городзенских офисах партии БНФ и Баськовщина. Виконавцы пиратрусов спасалалися на криминальную справу в дочинении до авторов мультфильмов, у яких прокуратура убачила образу Лукашенки. У городні в громадському об'єднанні Баськовщина пиратрус працягувався каля 2 годин. Сконфіскованих 5 системних блоків і комп'ютерна дискета в офісі БНФ «Адраджені», 2 комп'ютери, «Ксерекс», 200 особників газети «Свобода» і компакт-диски. У Варшаві на пресовій конференції керівників телеканалу «Білсат» і «Радіо Рація» директор «Білсату» Агнєшка Ромашевська виказала сподівання, що не тільки польське МЗС, але й відповідні структури Еврозв'язу зроблять рашучі заходи для спинення хвалі репресій супроць незалежних журналістів у Білорусі. А тепер на хвалях свободи черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогоднішня тема – «Ці могла б НР стати державою для народу?» При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький.
Господину старшині Белорусского народного секретариату, вибраного від вёски Ляшовки Борисовского повета Менской губернии, Алексея Жавронка. Прошення. Маю гонор просить вас, пан старшиня Белорусского народного секретариату, ад імя всіх селян вёски Ляшовки походайничать перед вышэйшим немецким командованием про скорочение помера поставок хлеба, живёлы для войска по причине дренного урожая и вельми великих потребований нашего мясцового немецкого коменданта. Мы не можем их выконать. У нас и без гэта амаль во всіх селян не хапае хлеба. Патрабаванні ж нямецкіх уладаў непамерна вялікіх паставак у армію робіць далейшае жыццё немагчымым. А таму просім, пан старшыня, ваша заступніцтва нашай ніжайшай просьбе не адмовіць нам у гэтым. Прасіцель ад селян вёскі Ляшоўкі Алексей Жаўронак. Грамадзянам вёскі Ляшоўкі Краснолукцкай воласці Барысаўскага павету Менскай губерні. Просьба ваша ад вашага прадстаўніка Алексея Жаўронка ў народным сакратарыяце БНР атрымана. Народны сакратарыят прыме ўсе залежныя ад яго меры пред вышэйшымі нямецкімі ўладамі, каб найхутчэй усё было зроблена да паляпшэння палажэння вашае вёскі. Лістапад 1918 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
І у Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Валянціном Мазецам. Валянцін, селяне звярнуліся да ўлады Беларускай Народнай Рэспублікі. Тыя паабяцалі зрабіць адпаведныя захады. Ці насамрэч яны змаглі дапамагчы селянам?
У дадзеным канкрэтным выпадку сітуацыя вырашылася станоўча для сялян Ляшоўкі. то народны сакратарыят накіраваў зварот да вышэйшага германскага каманду 10-й арміі, прапанаваўшы зрабіць адпаведнае распараджэнне пра памяншэнне па магчымасці рэквізіцыі хлеба і жывёлы ў сялян гэтых вёсак, убачыўшы, што сяляне на стадыі выжывання, а першая нямецкая акупацыя была нашмат мякчэйшая, чым фашыстоўская акупацыя, тут две вялікія розніцы, і вышэйшае германскае камандаванне распарадзілася мясцоваму каменданту знізіць нормы.
Сяляне звярнуліся не да нямецкага камандавання, а да ўладаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Значыць, разумелі, што гэта ўсё ж ўлада?
Сведчаннем таго, што народ нават па-за межамі Менска знаў пра БНР, пра тое, што ўрад БНР, народны сакратарыят і рада БНР нешта робіць, яны імкнуцца, наколькі гэта дазваляюць акупацыйныя ўлады, бараніць інтарэсы народа. Адбываюцца звароты не толькі вось абараніць ад гвалту з боку акупантаў, але і звароты ваеннапалонных. Яны хаданічылі перад народным сакратарыятам дапамагчы ім вярнуцца на радзіму. Яны казалі, што яны з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі, і такія захады таксама падтрымаліся. Наступны момант. Ва ўмовах акупацыі немцы ўстанавілі сістэму, калі нельга было перамяшчацца з аднаго месца ў другое. На пачатку выдаваліся аусвайсы, але потым народны сакратарыят прыняў інструкцыю, паводле гэтай інструкцыі выдаваліся пасведчанні грамадзянаў БНР. І калі грамадзянін, які выязджаў па-за межы Беларусі, прад'яўляў нямецкім уладам гэта пасведчанне, то немцы давалі свабоду для перамяшчэння ў гэтым людзям. Гэта было вельмі важна ў тых умовах.
Якім чынам рада БНР пашырала свой уплыў на тэрыторыі Беларусі?
Яна пашырала свой уплыў дзякуючы ўтварэнню мясцовых беларускіх радаў. Дзеля гэтага быў выдадзены спецыяльны наказ мясцовым радам, што неабходна разгарнуць шырокую культурна-асветніцкую дзейнасць. Менавіта культурна-асветніцкая дзейнасць. Адзінае магчымае, што можна было зрабіць ва ўмовах акупацыі, немцы ў гэтым не забаранялі, спрыяла масаваму росту нацыянальнай самасвядомасці людзей. Яны ўзніклі ў Бабруйску, ў Радашкавічы, ў Барысаве, Слуцку, Нясвіжы, Койданава, Наваградку, ў Магілёве.
Як я вас зразумеў, для ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі было вельмі важна мець падтрымку народа, а значыць бараніць інтарэсы народа. Але наколькі гэта ўсё ж магчымым і рэальным было ва ўмовах акупацыі?
Некаторыя гісторыкі памылковалі, што дзячы БНР былі летуценнікамі, рамантыкамі. Яны не разумелі, што акупацыя тут жорстка, некія паветраныя палацы для сябе будавалі. Але неправда. І ў газеце «Беларускі шлях» адзначалася, што мы павінны на дадзены момант абмінуць слова «ўлада». Улада распрацірацца павінна на пэўную тэрыторыю, павінна быць уласнае войска. А ва ўмовах акупацыі гэта зрабіць нерэальна, немагчыма. Яны гэта разумелі. Яны казалі, што на дадзены момант сялянства не паверыць пекным абяцанкам. І дзеля патрэбаў сялянаў трэба правесці грунтоўную зямельную рэформу. А калі ўся ўлада знаходзіцца ў акупантаў, супрацьстаяць гвалту сілай было вельмі складана. Калі няма свайго войска ўласнага, якое здольна бараніць інтарэсы свайго народа, то тады народ вымушаны карміць чужое войска.
Двое ўладдзе па сутнасці. А каму больш верылі людзі? Уладам БНР ці акупацыйным нямецкім уладам?
Акупацыйных уладаў яны баяліся, а ўрад БНР для іх не ўяўляў ніякай пагрозы. Значная частка от людзей верыла, што, як заяўляў Антон Луцкевіч, акупацыя не можа быць вечнай. Сяляне бачылі ў асобе народнага сакратарыяту абаронцу ад гвалту з боку акупацыйных улад. Доказам гэтага з'яўляюцца шматлікія скаргі на дзеянне акупацыйных уладаў, што паступалі народны сакратарыят ад сялянаў вёскі Надрэскі, Лашаны, Заслаўскай воласці, з вёсак і Вянецкай воласці Менскага павету, грамадзянаў Вітоўніцкай воласці, Валасевіцкай уласной управы, з Барысаўскага павету Менскай губерніі. І нават не толькі з Менскай губерніі, справа тым, што даехаць было вельмі складана атрымаць пропуск. А вось хадакі, якія ішлі, яны даходзілі нават аж з Віленскай губерніі. Урад БНР праводзіў рэгістрацыю і ўладкаванне нават беспрацоўных. Напрыклад, на працягу толькі лістапада 18-го года было працаўладкавана 158 чалавек. 14 ліпеня 1918 года, напрыклад, сяляне вёскі Крамянец Хаценчыцкай воласці, Вялейскага павету Віленскай губерніі звярнуліся да народнага сакратарыята з просьбай памагчы ў справе атрымання лесу для адбудавання пагарэлых у выніку ваенных дзеянняў хатаў. Пасля звароту народнага сакратарыяту да прадстаўнікоў акупацыйных уладаў зямельны аддзел Савета сялянскіх дэпутатаў, што самае цікавае, Савет сялянскіх дэпутатаў у той час дзейнічаў ва ўмовах акупацыі, што вельмі рэдкая такая з'ява, Хаценчыцкай воласці 22 ліпеня 1918 года такі дазвол атрымаў, і палова вёскі была адбудаваная. З дробных такіх асобных фактаў, асобнай дапамогі шараговаму жыхару Беларусі і складалася суцэльная гісторыя.
Магчыма, улады БНР мелі нават нейкую сацыяльную праграму?
Можна сказаць, што абвясціваючы устаўныя граматы, Рада БНР і народны сакратарыят імкнуліся стварыць сацыяльна арыентаваную прававую дзяржаву.
Нямецчына не збіралася прызнаваць БНР. Дык у якую гульню гуляла тады Нямецчына? Плашчыне той размовы, якую мы вядзем.
Нямецчына зыходзіла сваіх геапалітычных інтарэсаў. А геапалітычны інтарэс заключаўся ў тым, каб з тэрыторыі, якую яны атрымалі як заклад пад кантрыбуцыю, атрымаць як мага больш матэрыяльных рэсурсаў. Другі момант такі інтарэс не дапусціць тут стварэння дзяржаўнага ўтварэння і прызнання яго для таго, каб савецкая Расія не разгарнула ваенныя дзеянні і не давялося ваяваць на два франты.
Чаму тады нямецкія акупацыйныя ўлады цярпелі нейкую БНР, а не ўзялі і не расстралялі, скажам, увесь урад гэтай Беларускай Народнай Рэспублікі? Навошта ім быў гэтат нарост?
Фармальна заяўляючы, што яны падтрымаюць нацыянальныя рухі, яны не хацелі накаляць тут сітуацыю, каб не прывесці да паўстання, да ўзброенага выбуху. Прасцей рабіць выгляд, што ты не заўважаеш створаную структуру нейкую, якая заяўляе пра свае паўнамоцтвы, але па прычыне таго, што яна не мае ўзброенай сілы, яна не можа цябе супрацьстаяць, не можа цябе адтуль прагнаць, чым ціснуць далей і выклікаць масавыя выступленні супраць.
Дык які шчаслівы збег абставінаў гарантаваў бы захаванне абвешчанай БНР?
Такім шчаслівым збегам абставінаў магла быць, па-першае, падтрымка БНР з боку краін Антанты, Англіі, Францыі і ЗША, якая да іх далучылася, якую, напрыклад, атрымалі ў той час прыватнасці Польша, Эстонія і Латвія. І змаглі аднавіць сваю дзяржаўнасць, і тая ж самая Эстонія і Латвія пратрывалі яшчэ да пачатку Другой сусветнай вайны. Па-другое, узровень самасвядомасці беларускага народа павінен быў быць дастаткова высокім для таго, каб стварыць уласнае войска і са зброяй у руках бараніць сваю дзяржаўную незалежнасць. Але у тых умовах значная частка тых, хто мог скласці ядро беларускага войска, больш за 600 тысяч беларусаў, апынуліся па-за межамі Беларусі. На паўночна-заходнім фронце, у Фінляндыі, дарэчы, цікавы факт захаваўся, як час склікання ўсе беларускага з'езда з Фінляндыі салдаты беларусы прыслалі 28 рублёў на будаванне беларускай дзяржаўнасці, а ў той час гэта вялікія грошы. А ў умовах, калі салдат нічога не атрымоўвае яшчэ і знаходзіць магчымасць выслаць грошы, то першы за ўсё гэта як чыста сімвалічны факт прызнання. Па-другое, на румынскім фронце каля 100 тысяч беларусаў былі ўжо згрутаваны, аб'яднаны, і яны былі гатовыя прыйсці на тэрыторыю Беларусі і тут са зброяй у руках бараніць інтарэсы народа. Але ні нямецкія ўлады, ні аўстра-венгерскія не прапусцілі беларусаў пра свае лініі фронту на Беларусь.
Вы казалі, што шчаслівым збегам абставіна магло б быць падтрымка БНР з боку Англіі, Францыі, ЗША. А што было б, калі б сапраўды яны прызналі БНР?
Было б тое самае, што было з Эстоніі, з Латвіі. Мы маглі б спакойна будаваць сваю дзяржаву пры падтрымцы. А ў савецкай Расіі, безумоўна, той час не хапіла бы рэсурсаў ужо весці ваенныя дзеянні. Безумоўна, яны б такі вот паход маглі б зрабіць з савецкай тэрыторыі да Менска, але пры дапамозе войск Антанты, калі б было створана беларуска войска зноў жа, іх маглі б адкінуць назад. Дарэчы, такі ж нешчаслівы лёс напаткаў і Украіну.
А чаму Антанта падтрымала Польшчу, Эстонію, Латвію, не падтрымала Беларусь і Україну?
Но зноў жа гэта палягае ў сферы геапалітычных інтарэсаў. Краіны Прыбалтыкі, а потым Польшча складалі свой асаблівы санітарны кардон на мяжы савецкай Расіі. Па-першае, а па-другое, тыя ж самыя Англія і Францыя, ты і ЗША мала што ведалі той час пра Беларусь ці пра тую ж Україну. Ім яны проста былі нецікавыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Яе падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську, полова 12-ї. У Празькій студії Юрай Збушляков. Прості хвилини у нашому ефірі запис відказу помічника держсекретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і працівних відносинів Дейвіда Креймера на питанні нашого радіо. Але спочатку випуск новин у події в Білорусі і світі. У Багдаді десятки тисяч прихильників радикального шиїцького лідера Муктади Ас-Садра вийшли на вулиці з потребуванням відставки прем'єр-міністра Нури Аль-Малікі. Іракські сили безпеки третій день вели операцію супроць воєвників Ас-Садра у Басри на півдні Іраку. Прем'єр Іраку запотребував сьогодні від прихильників Ас-Садра скласти зброю. На поўдні Украіны знойдзеныя целы 12 ахвяраў катастрофы украінскага памежнага верталёта Мі-8. Паводле паведамлення з Тыбету, будыйскія манахі парушылі планы кітайскіх уладаў, якія арганізавалі паездку замежных карэспандэнтаў у Тыбет. Некалькім манахам удалося сустрэцца з карэспандэнтамі заходніх інфармацыйных агенцтваў і паведаміць, што ўлады КНР парушаюць рэлігійныя свабоды ў Тыбеце. Британский премьер Гордон Браун заявил, что Великая Британия не имеет намеру бойкотовать церемонию открытия Олимпийских гульнев у Пекине. Браун выступил с этой заявой после перемовы у Лондоне с президентом Франции Николя Саркози, який, в свою чергу, сегодня снова не выключил возможности бойкоту Франции церемонии открытия гульнев на знак протесту супроть политики китайских уладов у Тибете. З вами Радіо Свабода, зараз да беларускіх падзеяў. Сёння ў Беларусі ў шэрагу рэдакцыяў незалежных сродкаў масавай інфармацыі і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу, заведзеную на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Александра Лукашэнкі. У ходзе ператрусаў канфіскавана архтэхніка і носьбіты інфармацыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да міжнароднай грамадскасці з заклікам запатрабаваць ад уладаў Беларусі спыніць пераслед незалежных журналістаў. У Мінску адбылося паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Прэзідыум АДС заявіў, што чакае цвёрдай і адэкватнай рэакцыі міжнароднай супольнасці на апошнія падзеі ў Беларусі. Сёння Беларусь пакінулі 17 дыпламатаў США, тым самым пасля патрабаванняў афіцыйнага Мінску Злучаныя Штаты амаль на палову скарацілі колькасць супрацоўнікаў свайго пасольства ў Мінску. Лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч абраны кіраўніком камітэту для падрыхтоўкі чарнобыльскага шляху 2008. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Увечары 26 сакавіка на пытанні Радио Свобода адказаў Дэвід Креймер, прызначаны напярэдадні на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Дэвід Креймер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку з Ірынай Казулінай. Летась ён вёў перамовы ў Мінску з беларускімі ўрадоўцамі аб магчымых шляхах паляпшэння двухбаковых адносінаў і, ў прыватнасці, аб вызваленні палітычных вязняў. На вашай новай пасадзе памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў, у якой ступені вы зможаце надаваць увагу Беларусі?
Беларусь – гэта краіна, якой я па-ранейшаму буду аддаваць шмат увагі. Я аддаў беларускім справам амаль 3 гады на сваёй папярэдній пасадзе намесніка-памочніка дзяржсакратара ў Бюро Еўропы і Еўразіі. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ува ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Еўропе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне, дасланае слухачом свабоды праз СМС-паведамленне, ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка.
Мы разглядаем гэтае пытанне. Сёння ў нас не было звычайнага прэсавага брыфінгу, але мы абмяркоўваем, як выказацца адносна гэтай сітуацыі. На маю думку, гэта былі проста бандыцкія паводзіны з боку сілаў бяспекі. Па-мойму, гэта сведчыць пра поўную адсутнасць павагі з боку ўладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што ўлады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людзей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Менску ў дзень волі 25 сакавіка.
We have made clear that...
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ураду Беларусі.
Падчас перамоваў са Злучанымі Штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Yes, they did. I won't go into all the specifics, but we were told.
Так, абяцанні былі. Я не буду паглыбляцца ў дэталі, але нам сказалі, што ўсіх палітвязняў вызваляць да сярэдзіны лютага. Мы далі ясна зразумець, і яны цалкам разумелі, што мы гаворым пра 6 асобаў. Разам з Еўразвязам мы склалі спіс і перадалі яго беларускім уладам. Яны дакладна ведалі, хто ёсць у гэтым спісе, і спадар Казулін натуральна быў у гэтым спісе. Мы чакалі да пачатку сакавіка, і мы атрымлівалі розныя адказы на пытанне, калі вызваляць Казуліна. На шчасце, астатніх 5 вызвалілі, і гэта быў пазітыўны крок. Але Казуліна прымусілі вярнуцца ў турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць Белнафтахімаў 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні, але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and there is no question, particularly in light...
Наша пазіцыя – вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, і няма сумневу, што беларускі ўрад пагаршае сітуацыю ў святле брутальнай рэакцыі на дэманстрацыю 25 сакавіка. Важна, каб улады вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Калі мы пачыналі гэты працэс, у спісе было 6 імёнаў. Мы таксама заклікалі да вызвалення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволенага за публікацыю карикатураў на прарока Мухамада. Мы падымалі пытанне і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
More citizens of the country.
Называліся самыя розныя лічбы стратаў, якія панесла Беларусь ад санкцый адносна Белнафтахіму, ад некалькіх дзясяткаў тысяч да соцень мільёнаў даляраў. Ці рабіліся ў Злучаных Штатах падлікі, якія сумы могуць скласці гэтыя страты?
Мы не падлічвалі нейкіх канкрэтных сумаў. Мы спрабавалі скіроўваць нашыя крокі такім чынам, каб звярнуць увагу рэжыму і прадэманстраваць, што ЗША вельмі сур'ёзна настойваюць на вызваленні ўсіх палітычных вязняў. Калі вызваляць Казуліна і тых новых людзей, якіх пасадзілі ў турму ў сувязі з нядаўнімі падзеямі, мы гатовыя распачаць адносіны з Беларусію з новай старонкі. Прапанова пачаць дыялог застаецца ў сіле. Вельмі важна падкрэсліць, што для ўладаў Беларусі не позна павесці сябе правільным чынам. Але ўлады Беларусі ускладняюць сваю задачу, робячы крокі кшталту дзеянняў супраць дэманстрантаў 25 сакавіка. Яны таксама не дапамагаюць сабе, трымаючы ў турме Аляксандра Казуліна. Мы па-ранейшаму гатовыя супрацоўнічаць з беларускім урадам, але беларускі ўрад найперш павінен зрабіць правільны крок, інакш няма пра што дамаўляцца.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
Зрыў у працэсе разгляду візаў быў выкліканы ціскам з боку беларускіх уладаў на нашую амбасаду. Адзін з супрацоўнікаў, які займаўся візамі, быў з'ехаў з-за смерці ў сям'і, а іншы супрацоўнік мусіў быць скарочаны з-за вымушанага змяншэння штату нашага пасольства. Мы спадзяемся аднавіць візавы працэс без далейшых зрываў, але гэта будзе залежаць ад нашай здольнасці рабіць тую працу, дзеля якой мы там знаходзімся. І спадзяюся, што не будзе патрэбы адказваць на далейшы дыктат з боку беларускіх уладаў.
Краіны Еўразвязу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Аляксандр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Не, я так не лічу. Еўрапейскі звяз выказаў сваё стаўленне да ціску на амерыканскую амбасаду ў Менску. Фактычна, з боку Беларусі гэта быў ультыматум. Наша амбасадарка мусіла або ад'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон, або быць аб'яўленай персонаю нон-грата. Мы выбралі варыянт кансультацыяў, але важна, каб Захад захоўваў прысутнасць у Менску, таму Еўразвязу вельмі важна захоўваць пільнасць. Мы па-ранейшаму маем амбасаду ў Менску, але яна трапляе пад усё большы ціск з боку беларускіх уладаў. Я спадзяюся, што мы здолеем захаваць сваю прысутнасць. Ёсць некаторыя адрозненні ў тактыцы, але Еўразвяз і ЗША захоўваюць еднасць у тым, што ўсе палітычныя вязні павінны быць вызваленыя, каб пачаліся дыскусіі паміж Беларуссю і заходнімі ўрадамі. Па гэтай пазіцыі ЗША і Еўразвяз маюць абсалютную
еднасць.
Некалькі нашых слухачоў пытаюцца, ці далучыцца Еўразвяз да амерыканскіх санкцыяў супраць Беларусі.
Гэтае пытанне трэба задаваць прадстаўніком Еўразвязу. Натуральна, мы праводзім кансультацыі і каардынуем дзеянні з Еўразвязам, але я думаю, што часам Злучаным Штатам лягчэй зрабіць некаторыя крокі, чым групе з 27 краінаў. Магчыма, гэта такі выпадак. Але Менску нельга гэта памылкова ўспрымаць як знак расколу ці падзелу паміж намі. Гэта ў большай ступені падзел адказнасці і роляў. Злучаныя Штаты гатовыя зрабіць дадатковыя крокі, калі спатрэбіцца. Мы спадзяемся, што гэтага не спатрэбіцца, але мы гатовыя іх зрабіць.
but we are prepared to do so.
Як ви оцінюєте позицію Москви у білорусько-американському дипломатичному конфлікті? Москва підтримала Мінськ у цьому конфлікті, підштурхнула до цього конфлікту чи зайняла якусь іншу позицію?
It's an interesting question what role Russia is playing. I know that Russian Prime Minister Zubkov was recently there.
Гэта цікаве питання про ролю Росії. Я ведаю, що російський прем'єр-міністр Зубков недавно падчас візиту у Білорусь критикував кроки Злучених Штатів. При гэтым ми бачимо ситуацію, у якой Росія надалей падымае цены на энергоресурсы для Білорусі і, відаць, спрабуе атрымаць нейкую маёмасць у Білорусі як частку угодаў у энергетычнай сферы. Гэтыя адносіны не цалкам празрыстыя. Прынамсі, такі мой погляд з Вашынгтону. Мы сочым за адносінамі паміж Расіяй і Беларусію, але нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не залежыць ад таго, ці маюць Расія і Беларусь больш ці менш блізкія адносіны. Нашая палітыка вызначаецца тым, як урад Беларусі абыходзіцца з уласнымі грамадзянамі.
That our policy is driven by how the government in Belarus treats its own citizens.
Ми на хвалях Радіо Свобода. Гучить запис інтерв'ю з Дэвідам Креймером, якого 24 сакавіка призначили на посаду помічника державного секретара у питаннях демократії, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Працяг гэтага інтерв'ю не ў забаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння адбыліся ператрусы ў памяшканнях радыёрацыя еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, а таксама ў гарадзенскіх офісах партыі БНФ і арганізацыі Бацькаўшчына і на прыватных кватэрах журналістаў. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Александра Лукашэнкі. У Варшаве адбылася прэсавая канферэнцыя кіраўнікоў тэлеканалу Белсат і радыёрацыя, якія вядуць вяшчанне з тэрыторыі Польшчы. Дырэктарка Белсату Агнешка Рамашэўская выказала спадзяванне, што не толькі польскае міністэрства замежных спраў, але і структура еўразвязу зробяць захады, каб спыніць хвалю рэпрэсіяў супраць незалежных журналістаў Беларусі. Калі дзейная цяпер формула разлікаў паміж Беларусю і расійскім канцэрнам «Газпром» не будзе перагледжаная, у наступным годзе цана 1000 кубаметраў газу для Беларусі перавысіць $200. Пра гэта заявіў намеснік дзяржсакратара і так званай саюзнай дзяржавы Васіль Хроў.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз на наших хвалях працяг інтерв'ю з Дэвідам Креймером, якого 24 сакавіка призначили на посаду помічника державного секретаря США у питаннях демократії, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Я толькі нагадаю, што поўны тэкст гэтага інтерв'ю вы таксама можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Слухач «Свободы» пытаецца, ці здолеюць Злучаныя Штаты прадухіліць інкарпарацыю Расіі і Беларусі, бо ЗША – адзін з гарантаў беларускай незалежнасці паводле дамовы, падпісанай пасля вываду з Беларусі ядзернай зброі.
Я думаю, што ніхто з нас не прызнае любыя намаганні стварыць нейкі саюз пры цяперашніх умовах у Беларусі. Беларусь не свободное грамадство. Там немагчыма провести референдум свободным, справедливым и объективным чином. Любы рух у гэтым кірунку створыць сур'ёзныя праблемы. Я таксама адчуваю, што ў Беларусі ўзмацняюцца нацыянальныя пачуцці, гонар за незалежнасць сваёй краіны. Паводле майго ўражання, беларусы хацелі б застацца незалежнай дзяржаваю, натуральна, з блізкімі адносінамі з Расіяй. Пры гэтым мы не супраць блізкіх адносінаў паміж Расіяй і Беларусю. Гэта пазітыўная рэч. Але я ніколі не меў асаблівага захаплення перспектываю саюзу паміж дзвюма дзяржавамі.
Злучаныя Штаты часам абвінавачваюць ва ўжыванні падвойных стандартаў. Гаворыцца, што, напрыклад, на тле узбецкага альбо кітайскага рэжымаў беларускі рэжым выглядае больш-менш прыстойна. Аднак эканамічныя санкцыі ЗША ўводзяць адносна Менску, а не Ташкенту ці Пекіну. Чаму?
Мы маем індывідуальны падыход да кожнай краіны. Тут няма нейкага стандартнага падыходу да праблемы правоў чалавека ў кожнай з гэтых краінаў. Мы спрабуем высветліць, якія сродкі будуць найбольш эфектыўныя для пашырэння дэмакратыі, свабоды і павагі да правоў чалавека ва ўсім свеце, ці то ў Беларусі, ці то ва Узбекістане, ці то ў Кітаі. Беларусь знаходзіцца ў сэрцы Еўропы. Яна застаецца апошняй дыктатурою Еўропы. І ЗША, і Еўрапейскі звяз лічаць, што нам трэба ўжываць ціск на ўлады, каб яны болей паважалі правы чалавека і правы сваіх грамадзянаў. Пры гэтым мы таксама кантактуем з грамадзянскай супольнасцю, дэмакратычнай апазіцыяй і неўрадавымі арганізацыямі ў Беларусі, каб паказаць, што мы падтрымліваем тое, чаго яны хочуць дасягнуць у сваёй краіне. Мы таксама далі ўладам зразумець, што калі яны зробяць правільны крок, мы гатовыя з імі працаваць. Мы чакаем пераменаў у паводзінах уладаў. Калі ўлады прадэманструюць гэта, мы гатовыя да супрацоўніцтва.
У беларускіх медыях з'явілася паведамленне пра тое, што кампанія Айкоба, якая займаецца грашовымі пераводамі, спыніла аказваць паслугі кліентам з Беларусі, матывуючы гэта санкцыямі, уведзенымі адносна Беларусі Злучанымі Штатамі. Наколькі такія дзеянні былі прадугледжаныя санкцыямі?
I'm not in a position to comment on the specifics in this matter, but
Я не маю магчымасці дэталёва каментаваць гэтае пытанне, але сваім крокам 13 лістапада мінулага году і ранейшымі крокамі мы хацелі прадэманстраваць уладам Беларусі, што мы сур'ёзна ставімся да нашага паслання, што ўлады павінны прынамсі вызваліць палітвязняў, каб адчыніць дзверы для лепшых адносінаў паміж Беларусю і Захадам, у прыватнасці паміж Беларусю і ЗША. Адпаведныя фінансавыя інстытуты, кампаніі ды іншыя павінны будуць выконваць абмежаванні, уведзеныя Міністэрствам фінансаў ЗША. Яны не захочуць парушаць гэтых абмежаванняў.
Адзін са слухачоў «Свабоды» піша, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачаць санкцыямі супраць беларускага ўраду. І ён пытаецца, чаму санкцыі тычацца яго, простага грамадзяніна, які не мае дачынення да ўлады ў Беларусі.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды ўласных грамадзянаў. Вось у чым праблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Чаму Злучаныя Штаты пагадзіліся на патрабаванне Міністэрства замежных справ Беларусі аб скарачэнні персаналу свайго пасольства ў Менску? Магчыма, калі б ЗША адмовіліся выканаць гэтае патрабаванне, яны б выйгралі раўнд псіхалагічнай гульні, бо афіцыйны Менск не зрабіў бы далейшых крокаў.
We decided not to test whether or not the government would
Ми вирішили не перевіряти чи обвестить Урад Білорусі персонами нон-грата супрацовників нашої амбасади. Ми спробували розпружити ситуацію, вивести її з стану незадоволеності нашою амбасадою, яка робила фантастичну працю у Мінську у доволі несприяльних умовах, м'яко кажучи. Ми зусім не чинили тиску на білоруське посольство у США. Білорусь відклікала свого амбасадора на власну ініціативу. Я лічу, що важно гэта разумець. Але таксама важна разумець, што далейшы ціск на нашу амбасаду не застанецца без крокаў у адказ. Важна, каб беларускія ўлады разумелі, што ёсць мяжа, за якую ЗША не дазволяць сябе штурхаць у гэтым кірунку. Мы хочам захаваць сваю прысутнасць у Беларусі. Я лічу, што для ЗША вельмі важна быць на месцы, мець пасольства, мець пасла ў Беларусі. У той же час для Беларусі важна мець амбасадара ў Вашынгтоне. Але гэта вуліца з двухбаковым рухам, і я спадзяюся, што Беларусь гэта разумее.
У святле абвінавачванняў па беларускім дзяржаўным тэлебачанні, што амерыканскае пасольства ў Менску наладзіла шпіёнскую сетку, наш слухач пытаецца: «Скажыце шчыра, няўжо ў пасольстве ЗША не працавалі супрацоўнікі ЦРУ?»
Я могу шчыра вам сказаць, што гэтыя шпіёнскія гісторыі папросту смешныя.
These spy stories are ridiculous.
У якой ступені ЗША прадбачылі рэакцыю беларускага боку на ўвядзенне эканамічных санкцыяў? Ці меркавалася, што афіцыйны Менск пойдзе на саступкі?
Our hope had been that the response would have been a positive one.
Ми сподівалися на позитивний відказ, який привів би до визволення усіх політв'язнів. Після санкцій, введених 13 листопада минулого року, виглядало, що так і буде, бо у студені нашу амбасаду у Мінську спитали, яким буде наш відказ на визволення усіх політв'язнів. І нам сказали, що їх усіх визволять до середини лютого. На жаль, визволивши 5 з 6 політв'язнів, Урад Беларусі вырашыў ужыць іншы падыход. Вельмі-вельмі шкада, што калі ў турме заставаўся адзін чалавек і можна было палепшыць адносіны паміж двума урадамі, спадар Лукашэнка вырашыў пакінуць спадара Казуліна ў турме за кошт лепшых дачыненняў паміж нашымі ўрадамі. Да гэтага ўсё зводзіцца. Вызваліце Казуліна і вызваліце новых палітвязняў, і мы можам пачаць з новай старонкі. Калі вы будзеце трымаць Казуліна і астатніх людзей у турме, не будзе не толькі новай старонкі, але мы будзем разглядаць новыя крокі. Мы планавалі розныя сцэнары. Мы, натуральна, былі падрыхтаваныя да таго, што адбываецца цяпер. Мы уважліва прадумалі нашы дзеянні, і мы будзем працягваць рабіць гэта.
На хвалях Радыё Свабода прагучала інтэрв'ю з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэймерам.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.
Шановные слухачы, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.